VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2558นะครับ1ปีหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกประธานาธิบดีปูตินบอกปัดแนวคิดเรื่องการตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อไต่สวนหาสาเหตุของเรื่องนี้รัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นแก่เขต2เขตในย่านตะวันออกของประเทศตามเงื่อนไขของการหยุดยิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและอังกฤษพยายามโน้มน้าวชักจูงและอธิบายผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศพันธมิตรของสหรัฐเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบของข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เพิ่งทำขึ้นกับอิหร่านวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่อาจจะมีต่อประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนหลังจากที่มือปืนบุกเข้ายิงสถานที่ตั้งทางทหาร2แห่งในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานสรุปข่าวธุรกิจที่สำคัญแล้ววันนี้รายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนเราขณะที่มีการสนทนากันส่งท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเทคนิคการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาเรื่องอื้อฉาวทั้งทางด้านการเมืองธุรกิจและเรื่องส่วนบุคคลติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1ปีหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวว่าการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การตั้งข้อหาผู้ที่รับผิดชอบของเครื่องบินดังกล่าวที่ต้องตกลงนั้นเป็นเรื่องที่จะไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์แต่อย่างใดทำเนียบเคลมลินเผยแพร่คำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าประธานาธิบดีปูตินมีคำกล่าวที่ว่านี้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาร์ครัตของเนเธอร์แลนด์ในบรรดาผู้ที่เสียชีวิต298คนบนเที่ยวบินดังกล่าวซึ่งมาจากประเทศต่างๆ10ประเทศนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ในบรรดากว่าครึ่งของ298คนด้วยกันเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ดังกล่าวเดินทางจากนครแอมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์มุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขณะที่ถูกยิงตกลงและผลการไต่สวนที่มีอยู่ในขณะนี้บ่งชี้ว่าเครื่องบินดังกล่าวตกลงเนื่องจากถูกจรวดแบบยิงจากภาคพื้นดินสู่อากาศที่ยิงมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนอยู่แต่ถึงแม้ยูเครนและหลายประเทศในกลุ่มประเทศตะวันตกจะมีคำกล่าวหาที่ว่านี้ต่อรัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็ตามแต่รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบริเวณตะวันออกของยูเครนได้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆและได้กล่าวหากองทัพของยูเครนว่าเป็นผู้รับผิดชอบการตกลงของเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์เมื่อปีที่แล้วคือเมื่อวันที่17กรกฎาคมครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐสภาของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งหากมีการนำมาใช้บังคับก็จะเป็นผลให้มีการให้อำนาจปกครองตนเองมากขึ้นแก่บริเวณ2บริเวณในด้านตะวันออกของยูเครนคือบริเวณที่เรียกว่าดอนเยนส์กับลูฮันส์การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องการหยุดยิงซึ่งทำขึ้นระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณย่านดังกล่าว2ย่านนั้นมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีการทำข้อตกลงเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกกับอิหร่านไปแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งนักการทูตระดับสูงของอังกฤษได้พยายามโน้มน้าวชักจูงและอธิบายเรื่องนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐเข้าใจถึงผลกระทบและประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียซึ่งมีความวิตกกังวลและเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของข้อตกลงที่เพิ่งจะทำขึ้นกับอิหร่านที่ว่านี้นะครับและถึงแม้ว่ายังจะต้องมีขั้นตอนต่างๆอีกที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือผ่อนผันมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านก็ตามแต่การบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6ในเรื่องโครงการนิวเคลียร์นี้ได้ทำให้วงการธุรกิจต่างๆพากันตื่นเต้นยินดีและคาดการณ์กันล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันรวมทั้งมีคำถามด้วยว่าซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกขณะนี้จะมีทีท่าอย่างไรและเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างไรด้วยเฮเธอร์เมอร์ด็อกและจิมแรนโดผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
Saudi Arabia views the slowly improving relationship between the US and Iran as a great threat.
Giorgio Califiero, นักวิเคราะห์และผู้ร่วมก่อตั้ง Gulf State Analyticsกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียมองการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างเชื่องช้านี้ว่าเป็นภัยคุกคามผลประโยชน์ของตนนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าพื้นฐานของสัมพันธภาพระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอิหร่านร่วมกันและถ้าความวิตกกังวลดังกล่าวลดลงหรือไม่มีอีกต่อไปซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเชื่อว่าความสำคัญของพวกตนต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกจะลดน้อยถอยลงค่ะแต่นักวิเคราะห์ของ Gulf State Analytics ผู้นี้บอกว่านั่นเป็นแต่ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อมีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจอิหร่านจะมาเป็นคู่แข่งสำคัญของซาอุดิอาระเบียในตลาดน้ำมันโลกค่ะ
They're trying to protect market sharesAnd squeeze out other
นักวิเคราะห์จอร์จิโอคาลิฟิเอโรบอกว่าซาอุดิอาระเบียได้พยายามปกป้องส่วนแบ่งตลาดน้ำมันโลกของตนด้วยการไม่ลดปริมาณการผลิตแม้ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากและผลกระทบหนึ่งก็คือบีบให้ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆต้องถอยหลังออกไปจากตลาดนะคะปัญหาก็คือเวลานี้ซาอุดิอาระเบียเองก็กำลังเผชิญหน้ากับราคาน้ำมันต่ำพร้อมกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนสงครามในเยเมนซึ่งอยู่ติดกันกล่าวได้ว่าซาอุดิอาระเบียมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้จากการขายน้ำมันลดลงทางการอิหร่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพ้นจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วจะเพิ่มปริมาณส่งออกน้ำมันเป็น2เท่าซึ่งนักวิเคราะห์แกรี่ฮัฟบาวเออร์ของ Peterson Institute for International Relations ในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับบาร์เรลละ50ดอลลาร์ลงไปอยู่ที่35ดอลลาร์และยังจะลดต่อไปอีกถ้าอิหร่านเพิ่มปริมาณส่งออกเป็น2เท่าตัวอย่างที่พูดไว้นะคะแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนายเจคอบลิวบอกว่าความคิดที่ว่าอิหร่านจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะเศรษฐกิจอิหร่านหดตัวลงไปราวๆ 15-20% ในช่วง2ปีระหว่างปี2012ถึง2014และว่าอิหร่านยังต้องการการลงทุนภายในประเทศอีกราวๆ 500,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้ตัวเลขของ Congressional Research Service ของรัฐสภาสหรัฐชี้ให้เห็นว่ามาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงครึ่งหนึ่งรายได้ที่ได้จากการขายน้ำมันยังลดลงอีกครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันต่ำลงมากทำให้ค่าเงินเรียลของอิหร่านลดลงถึง 56% ในตลาดไม่เป็นทางการและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงเวลาหนึ่งท้ายที่สุดการถอนตัวออกจากอิหร่านโดยบริษัทน้ำมันต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่อิหร่านจำเป็นต้องมีในการปรับปรุงให้อุตสาหกรรมน้ำมันของตนให้ก้าวหน้าอยู่ได้ รวมทั้งยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพยายามที่จะปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆให้ทันสมัยด้วยเพราะขาดการนำเข้าอะไหล่และวัสดุต่างๆที่จำเป็นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านอียิปต์นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่ม IS ในอียิปต์ประกาศอ้างว่าตนเป็นผู้ยิงจรวดโจมตีเรือฟริเกตของกองทัพเรืออียิปต์ลำหนึ่งในบริเวณตอนเหนือของคาบสมุทรไซนายอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างและภาพที่มีการนำมาเผยแพร่เรือรบของกองทัพเรืออียิปต์ที่มีควันพวยพุ่งขึ้นมานี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพที่แท้จริงก่อนหน้าเมื่อต้นเดือนนี้กลุ่ม IS ได้อ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีการแบบก่อการร้ายครั้งใหญ่ต่อที่ตั้งจุดตรวจของกองทัพบกอียิปต์ในบริเวณคาบสมุทรไซนายซึ่งทำให้มีทหารอียิปต์เสียชีวิตไปอย่างน้อย64คนไปแล้วครับไปทางด้านญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสภาล่างของญี่ปุ่นได้อนุมัติร่างกฎหมายซึ่งถ้ามีการนำมาใช้ก็จะเป็นผลให้มีการปรับบทบาทและขอบข่ายปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นได้ร่างกฎหมายที่ผ่านสภาล่างของญี่ปุ่นที่ว่านี้ได้รับความสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบและพรรคร่วมรัฐบาลแต่ได้รับการคัดค้านจากพรรคฝ่ายค้านใหญ่ของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีอาเบของญี่ปุ่นได้ให้สัญญาว่าจะขยายบทบาททางทหารของประเทศขึ้นหลังจากที่ถูกจำกัดบทบาทภายใต้รัฐธรรมนูญอายุ70ปีซึ่งถูกยกร่างขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายสงครามโลกครั้งที่2ครับไปทางด้านยุโรปนะครับเจ้าที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าได้มีการส่งตัวผู้ต้องหา1ใน7คนที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จากการบุกเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในนครซูริกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมและเป็นผู้ต้องหาที่ทางการสหรัฐต้องการในข้อหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับการทำงานของฟีฟ่าอย่างไรก็ตามเจ้าที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของผู้ที่ส่งที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวให้กับสหรัฐเมื่อวันพุธนะครับอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า7คนว่าเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในเรื่องของการตัดสินใจให้สัญญาการตลาดเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีนาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนหลังจากเหตุการณ์ยิงที่ตั้งทางทหารของสหรัฐ2แห่งในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของสหรัฐมือปืนวัย24ปีซึ่งเป็นชาวคูเวตและได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสหรัฐชื่อนายโมฮัมหมัดยุสเซฟอับดุลลาซิสก็ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกันเจ้าที่ทางการสหรัฐบอกว่ามือปืนผู้นี้เปิดฉากการยิงที่ศูนย์รับสมัครทหารแห่งหนึ่งที่เมืองชัตตานูก้าในรัฐเทนเนสซีซึ่งอยู่ในศูนย์การค้าหลังจากนั้นได้ขับรถไป10กิโลเมตรและไปเปิดฉากการยิงเพิ่มเติมที่ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นผลให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนและมือปืนวัย24ปีผู้นี้ก็ถูกยิงเสียชีวิตที่นั่นด้วยเช่นกันและเมื่อคืนวันพุธคือเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชซึ่งเป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชประสบอุบัติเหตุหกล้มและกระดูกส่วนหนึ่งที่บริเวณต้นคอหักต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐเมนและขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่แพทย์ผู้ให้การรักษาบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ร้ายแรงและกระดูกส่วนที่หักนี้จะสามารถรักษาตัวเองได้ภายในเวลา 3-4 เดือนอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชวัย91ปีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐนั้นยังต้องใส่หมอนรองคออยู่ในขณะนี้ครับเรื่องประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกนะครับที่ไปเยือนคุกของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูประบบยุติธรรมของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการลดหรือยกเลิกการบังคับกำหนดบทลงโทษขั้นต่ำซึ่งใช้กับผู้ประกอบอาชญากรรมด้านยาเสพติดซึ่งไม่ได้ก่อเหตุรุนแรงและเรียกร้องให้มีการพิจารณาทบทวนเรื่องการขังเดี่ยวด้วยขณะนี้สหรัฐมีผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ประมาณ 2.3 แสนคนหรือคิดเป็นประมาณ 1% ของประชากรครับ ุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับกรีซได้รับการช่วยชีวิตทางการเงินหลังจากที่ประเทศสหภาพยุโรปพิจารณาอนุมัติที่จะให้เงินช่วยเหลืองวดใหม่โดยธนาคารกลางของยุโรปตัดสินใจจะปรับเพดานกองทุนฉุกเฉินที่จะช่วยธนาคารของกรีซอีกเป็นเงิน978ล้านดอลลาร์ซึ่งก็จะเป็นผลให้ธนาคารของกรีซสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นในวันจันทร์หน้าในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนก็ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเงินกู้ระยะสั้นแก่กรีซเพื่อให้กรีซสามารถนำไปชำระหนี้ระยะสั้นได้และจะเปิดการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้งวดใหม่มูลค่า 9,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะใช้เวลา3ปีซึ่งจะนับเป็นความช่วยเหลือด้านการเงินครั้งที่3สำหรับกรีซในรอบ5ปีครับและเมื่อวานนี้ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของเอเชียลงโดยระบุว่าเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% ลดลงจาก 7.2% ที่คาดกันไว้ก่อนหน้าประเด็นหนึ่งในเรื่องตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือภาวะเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าขณะนี้จะอยู่ที่ระดับ 3.4% อย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อเนื่องจากเศรษฐกิจของไทยนั้นชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดเอาไว้ครับแล้ววันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น70จุดปิดที่ 18,120 Nasdaq ปิดที่5,163 Standard & Poor's ก็ปิดตัวสูงขึ้นที่ 2,124 ด้วยเช่นกันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือกับเรื่องอื้อฉาวนะครับมาฟังเรื่องของการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ก่อนนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลได้พัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่ขึ้นเพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนเราขณะที่สนทนากันซึ่งการเข้าใจกระบวนการนี้ได้ดีขึ้นจะช่วยให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของผู้มีอาการผิดปกติทางสมองที่เรียกว่าออทิสซึมได้จอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาจิตรกรจะรู้ดีนะคะว่าการขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยหรือการเม้นริมฝีปากล้วนทำให้การแสดงออกทางสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปค่ะและมีผลต่อลักษณะการตอบสนองของผู้อื่นคุณจอยเฮิร์ชนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ต่างอยากจะรู้และเข้าใจถึงการเชื่อมโยงในสมองของคนเราที่อยู่เบื้องหลังของการตอบสนองต่อกันและกัน
The visual information and facial expressions are actually coded intimately with the systems of the brain that are coding the language processes
คุณจอยเฮิร์ชกล่าวนะคะว่าข้อมูลจากการมองเห็นและการแสดงออกทางสีหน้าถูกควบคุมสั่งการอย่างใกล้ชิดกับระบบต่างๆในสมองที่ถูกกำหนดให้เข้าใจและสื่อสารด้านภาษาค่ะเธอกล่าวว่านี่เป็นขั้นตอนที่ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณเฮิร์ชและทีมงานแห่งศูนย์ศึกษาการทำงานของสมองหรือ Yale Brain Function Lab ที่มหาวิทยาลัยเยลกำลังศึกษานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนเราเมื่อเรากำลังอยู่ในบทสนทนาธรรมดาค่ะในการทดลองนะคะคุณชอนยาฮิลและคุณชอนบรอนเนอร์นักวิจัย2คนสวมอุปกรณ์ไฮเทคที่ศีรษะค่ะทั้งคู่อธิบายให้กันและกันฟังนะคะเกี่ยวกับภาพของวัสดุธรรมดาหลายๆภาพค่ะ
The new information here is that visual reports of say facial information are an intimate part of the language system
Joy Hirsch หัวหน้านักวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลใหม่ที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ชี้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่มองเห็นได้เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการสื่อสารด้วยภาษาค่ะนักวิจัยทั้งสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้เห็นสีหน้ากันอย่างชัดเจนขณะทำการสนทนากันนะคะหลังจากนั้นมีการทดลองใช้ฉากกั้นระหว่างคนทั้งสองแล้วให้ผลัดกันอธิบายภาพวัสดุที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นภาพของตะกร้าข้าวสวย1ถ้วยหรือบุหรี่ที่จุดแล้วตัวเลเซอร์ขนาดเล็กทั้งหมด64จุดนะคะที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ไฮเทคที่นักวิจัยทั้ง2คนสวมที่ศีรษะจะส่องลำแสงที่ทะลวงเข้าไปในสมองลึกประมาณ2เซนติเมตรครึ่งและแสงสะท้อนที่กลับออกมา จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของออกซิเจนที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในเส้นเลือดในจุดนั้นๆค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นในสมองทีมนักวิจัยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Near Infrared Spectroscopy หรือ NIRS ในการบันทึกและแสดงให้เห็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลของสมองค่ะในการวิจัยคล้ายๆกันนี้นะคะทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Princetonกำลังศึกษาการสื่อสารในสมองด้วยการสแกนสมองของอาสาสมัครในขณะที่พวกเขากำลังเล่าเรื่องราวชีวิตจริงหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยจะนำเรื่องเล่าที่บันทึกเอาไว้ไปเปิดให้อาสาสมัครคนอื่นๆฟังค่ะ
We want to take the physiologic information we recorded
คุณยูริฮัสซันนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยปรินสตันกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่าสมองของผู้ฟังเรื่องเล่าที่บันทึกเอาไว้นะคะมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับสมองของผู้เล่าเรื่องในขณะที่กำลังเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้อาจจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นถึงรูปแบบของการส่งสัญญาณคลื่นสมองในขณะสื่อสารกับผู้อื่นและเพื่อให้เข้าใจคนที่มีความบกพร่องแบบออทิซึมหรือผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับมีคำพังเผยที่บอกว่านิรทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทแปลคำพังเผยที่ว่านี้บอกว่าไม่มีใครในชีวิตจริงที่สามารถหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายหรือเรื่องอื้อฉาวได้อย่างไรก็ตามคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือวิธีรับมือกับการสื่อสารในทางร้ายร้ายครับ
ครับความจริงข้อหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่ยากจะปฏิเสธคือไม่มีใครหลีกหนีการถูกนินทาว่าร้ายและถ้ายิ่งคุณเป็นบุคคลสำคัญหรือบริษัทของคุณผลิตสินค้าขายผู้บริโภคจำนวนมากความเสี่ยงของการตกเป็นข่าวอื้อฉาวก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับเราได้เห็นตัวอย่างการจัดการกับข่าวทำลายชื่อเสียงบ่อยครั้งขณะนี้บนเวทีการเมืองอเมริกันเพราะเป็นช่วงต้นของการคัดตัวผู้สมัครลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านักการเมืองแต่ละคนมีวิธีรับมือกับข่าวอื้อฉาวต่างกันนะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตถูกเปิดโปงว่าเธอใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อสื่อสารราชการขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเธอว่าขาดความโปร่งใสฮิลลารี คลินตันไม่แถลงข่าวอยู่หลายวันนะครับขณะเรื่องนี้ถูกโหมกระพืออย่างรุนแรงตามสื่อในที่สุดเธอออกแถลงข่าวแต่ให้เวลานักข่าวเพียง10นาทีกว่าๆเท่านั้นและแจ้งผู้สื่อข่าวอย่างกระทันหันจนบางคนบ่นผ่านโซเชียลมีเดียสื่อการเมืองของสหรัฐ Politico เรียกเทคนิคของนางคลินตันในตอนนั้นว่า Modify Limited Hangout หรือการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้คนวิเคราะห์สังเคราะห์และพูดกันจนเหนื่อยแต่ตั้งกำแพงหนาแน่นไม่ปริปากพูดถึงส่วนอื่นของเรื่องนี้วิธีนี้ยังเป็นเทคนิคหนึ่งของสายลับเมื่อถูกเปิดโปงตัวตนและเป็นวิธีจัดการกับข่าวอื้อฉาวของทีมงานอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันช่วงการสืบสวนคดีวอเตอร์เกตเมื่อหลายสิบปีก่อนดูเหมือนว่าการให้ข่าวที่ถูกต้องอย่างจำกัดจะเป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับแนวทางที่นักยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลหลายคนแนะนำนะครับอาจารย์รัฐศาสตร์แบรนเดนนายเออร์จากมหาวิทยาลัยดาร์ธมัธของสหรัฐกล่าวว่าการแก้ความเชื่อที่ผิดๆด้วยวิธีให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถแก้ความคิดที่ผิดได้เสมอไปนะครับเขาวิเคราะห์กรณีศึกษาหลายเรื่องเช่นข่าวเท็จที่ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นคนมุสลิมและพบว่าแม้จะป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่าใดแต่ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจผู้ฟังจำนวนมากได้และยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวซึ่งจะทำให้ผู้รับข่าวยิ่งฝังใจเชื่อเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวเท็จมากขึ้นไปอีกและสำหรับบริษัทที่ต้องการรับมือข่าววิกฤตการอื้อฉาวอาจารย์อลิสไทบอดจากที่สอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัย Northwestern Kellogg School of Management ช่วยลำดับขั้นตอนการจัดการกับข่าวร้ายที่กระทบชื่อเสียงของบริษัทไว้นะครับในบทความที่ถูกตีพิมพ์ใน Harvard Business Review อาจารย์ไทบอดแนะนำว่า แต่ละสถานการณ์มีลักษณะเฉพาะที่ต้องประเมินผลอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อตอบโต้กับความรุนแรงและตามความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมคือยุทธศาสตร์ของบริษัทเวชภัณฑ์และของใช้ผู้บริโภค Johnson & Johnson ที่เมื่อนานมาแล้วรับมือกับข่าวสารปนเปื้อนในยาแก้ปวดไทลีนอลได้อย่างรวดเร็วและแสดงภาพลักษณ์ที่จริงใจเอาใจใส่ผู้บริโภคและเอาจริงเอาจังกับกระบวนการสืบสวนหาความจริงอย่างไรก็ตามความรวดเร็วต้องมาพร้อมกับความรอบคอบด้วยนะครับประบทความชิ้นนี้บอกว่าครั้งหนึ่งบริษัทน้ำแร่ปิเอเร่รีบให้ข้อมูลอธิบายถึงการรั่วของสารเบนซินลงในน้ำแร่ของบริษัทแต่ต่อมาภายหลังพบว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงตั้งแต่แรกสิ่งที่อาจารย์ไทยบัตเน้นคือบริษัทต่างๆควรให้ความสำคัญกับการอธิบายต่อสาธารณชนให้ทราบถึงขั้นตอนการสืบสวนหาความจริงเมื่อเกิดข่าวอื้อฉาวขึ้นและในระดับบุคคลนะครับเราหลายๆคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่สร้างความสำคัญให้กับตนเองด้วยการตั้งตนเป็นศูนย์ข่าวลือในออฟฟิศสื่อ Wall Street Journal สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดานน่าบราวนลีและเพ็กกี้คราวส์ซึ่งแนะนำวิธีรับมือตามสถานการณ์ต่างๆไว้ดังนี้ครับหากคุณตกเป็นข่าวที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยประมาณว่าข่าวเมาส์เบาๆแบบเรื่องความรักของคนโสด2คนการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการวางเฉยเพราะเรื่องแบบนี้ก็จะซาไปเองในที่สุดแต่ถ้าเป็นข่าวลือที่กระทบการงานของทีมของคุณเช่นหากคุณถูกให้ร้ายว่ากำลังหางานใหม่และเตรียมออกจากงานปัจจุบันคุณควรรีบแก้ข่าวด้วยการพูดข้อมูลแบบตรงๆกับผู้ร่วมงานและหากเป็นเรื่องเท็จที่ให้ร้ายกับคุณโดยตรงวิธีที่ควรทำคือการเผชิญหน้ากับต้นตอของผู้ปล่อยข่าวและพร้อมๆกันนั้นคุณสามารถสร้างแนวร่วมในหมู่เพื่อนร่วมงานให้ช่วยแก้ข่าวให้คุณเมื่อสบโอกาสด้วยนะครับท้ายสุดหากคุณเป็นหัวหน้าแต่ถูกลูกน้องนินทาถึงความสามารถในการทำงานเพ็กกี้คลาวส์แนะนำว่าบางครั้งอารมณ์ขันแกมคูและหยอกสามารถช่วยส่งสัญญาณให้ลูกน้องเกรงใจและหยุดปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงของคุณโดยที่คุณยังรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาได้ในระดับหนึ่งแม้คนเหล่านั้นจะพลั้งปากพูดไปอย่างไม่คิดก็ตามแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียนไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เสียดายเวลาน้อยไม่งั้นจะเปิดเพลงให้จบครับแต่ที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค
่ะคุณรัตพลด้วยครับ
คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
ขออภัยที่เวลาน้อยขัดใจดีเจเปิดเพลงไม่จบแต่คุณรัตพลให้สัจธรรมของชีวิตดีนะคุณจำเริญคือไม่มีใครไม่ถูกนินทาใช่ไหมคุณรัตพล
ใช่ครับผมเลยจบด้วยเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวกับพวกเราหรือว่าหลายๆคนเพราะว่าในที่ทำงานมักจะมีออฟฟิศกอสซิปเสมอ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจซะเพราะอันที่หนึ่งคือไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่จะไม่ให้ใครพูดถึงเลยในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคุณรัตพลคุณจำเริญเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เราไม่เคยมีแง่มุมเป็นบวกอย่างเดียวทั้งชีวิตหรือเก่งทุกอย่างไม่มีอะค่ะแล้วก็เราก็เคยนินทาคนอื่นถูกไหมคะก็ต้องยอมรับการถูกนินทาบ้าง
จิกทีฮูทีอิดใช่ไหมอันนั้นก็ใช่คือเทคนิคที่คุณรัตพลเสนอก็คือว่าไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกเรื่องก็ต้องเลือกเหมือนกันแล้วก็เลือกวิธีตอบโต้ว่าทำยังไงถึงจะได้ผลแล้วก็เนียน
แต่ว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปขยายความคือโซเชียลมีเดียก็น่ากลัวนะแก้กันไปแก้กันมาบางทีเป็นเรื่องที่ตีความคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วตีความแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ
่แต่ผมชอบข้อเสนอแนะที่บอกบางทีต้องใช้อารมณ์ขันเพราะบางทีเนี่ยอารมณ์ขันก็สยบไอ้เรื่องนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้คนเขามีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วพอเอาอารมณ์ขันเข้ามาก็จบ ก็อาจจะได้รับ
เลิกไม่ได้ผล
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นคือบางทีเขาอาจต้องการอะไรตอบโต้ที่รุนแรงแต่ไม่ได้ก็ไปทำ
ไม่ได้ไม่สนใจใช่ใช่ครับ
เอาละค่ะนี่คือข้อมูลที่ VOA นำเสนอคุณจำเริญคุณรัตนพลและทีมงานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ